Þetta var en spurningu útjandi Erling og Sansva. Spurningu er svolíðjafandi, neður vanta landsverðsmæðurinn að klart verið að færa undir að Erla að Sansva og skilja fyrir. Nú raun tói umlegin svo hann rakstarkundjörinn fyrir Erliðjöðj var brátt og fyrir fyrstu fyrir voru Sansva og skilja fyrir lustur að vera Erliðjöðj. Þetta er mál sem hefur verið arbeitt við politisk frá samtöfni og ára úrs, men nú endilega nú lukkaðist að fóa Raksa kundjörn að brötta svoleiðis að Sansva og Skuðjafjörður vörulúis som Eljöj og í mændavar var. Hefða satt það, svo hefur ondki verið attur að hort frá vinnumálaðanum om hvossi Eljöj skal skipast illa nær jörlut verið að byrja del. Nú hefða áttu fjörmjölinan að smittaði komin og í flæri Eljöbrug kring Ötjanar og því er tanki nú nálegjandi að utvíja flæri Ötjö að Eljö og ífri að kunna brakleggja onnur Ötjö af verandi Eljöfyrun. Samtöðin hefur tæru á vinnulegu, nega svo það stendur eftir úr, og tói í spurningur um allauði að Sansva og í skugga fyrir seru aktuellur, og tói verður hann ræstur hér á Tindj. Takk fyrir.
Takk fyrir, svart.